pater dormit. Julia, filia Julii et Aemiliae, est parva puella laeta, quae cantat et ridet. Sed iam non cantat puella, nequa ridet, sed plorat, ohuhu. Cor plurat, Julia? Puella plorat, quia Marcus eam possat. Marcus est puer improbus, qui parvam puellam possat, et ridet. Aemilia audit filiam, quae plorat. Julia Julium vocat. Pater, pater. Mater filiam audit, neque pater eam audit. Aemilia Julium non videt, et suram ancillam interrogat. Ubi est vir meus? Julia eum vocat. Cor non venit? Sura. Dominus dormit. Aemilia. O, filia plorat, et pater dormit. Julia. Oh, Marcus me pulsat. Marcus ridet. Ha ha hai. Pater audit filiam quae plorat et filium qui ridet. Iam non dormit Julius. Julius venit et Aemiliam interrogat. Cor Julia plorat et Marcus ridet. Aemilia respondet. Marcus ridet quial Julia plorat, et Julia plorat, et te vocat, quia Marcus eam possat. Puer improbus est Marcus. Julius Marcum vocat. Marcus venit, et Julium eratum videt. Neque iam ridet puer. Pater iratus filium improbum verbrat. Tox, 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 tox. Iam non Julia, sed Marcus plorat.